Nino ianao ry Thomas satria nahita ahy? Fa sambatra izay tsy nahita kamino. Evanjely masina no soratany masinda Joany ny toko faharoapolo andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby telopolo. Noho ny hariva ny andro voalohany amin'ny herinandro, raha nirindrina amin'ny varavaran'ny tranony ivirian'ny mpianatra noho ny fatahorana nijody dia tonga i Jesosy ka nitsangana teo afovoany sy nilaza tamin'izy ireo hoe, ho aminareo anie ny fiadanana. Noho ny efa nilaza izany izy dia nasehony azy ireo ny tanany sy ny tratrany ka faly ny mpianatra fa nahitany tompo. Dia ho indray izy tamin'izy ireo, ho aminareo anie ny fiadanana. Tahaka ny nandraandraiko ahy no andrahako anareo koa. Rehefa nilaza izany izy dia nitsoka ka nanao tamin'izy ireo hoe, raiso ny fanahy masina, ny fahotana izay avelanareo dia ho voavela ary izay ho tananareo dia ho voatana. Fa i Toma, ilay atao hoe Didimo, anankiray tamin'ny roambe folo kosa tsy mba tao amin'izy ireo tamin'ny natongavan'i Jesosy, ka hoy ireto mpianatra sasany taminy, efa nahitany tompo izahay, fa hoy izy tamin'ireo, raha tsy hitako amin'ny tanany ny lokon'ny fatsika ka tsofoko eo amin'ny lokon'ny fatsika ny ratsan-tanako ary atehako amin'ny tratrany ny tanako dia tsy ino aho. Noho ny afaka valohana, raha mbola nivory tao an-trano ihany ny mpianany sady teo koa i Toma, dia tonga i Jesosy nefa nirindrina ny varavarana. Nitsangana teo afovoany izy ka nanao hoe, ho aminareo anie ny fiadanana, ary hoy izy tamin'ny Toma, ataovy eto amin'ny ratsan-tananao ka zaho ny tanako, ary arosoy ny tananao ka tiefo eto amin'ny tratrako, dia mino fa aza malaikino. Dia namaly Toma ka nanao hoe, tompoko sy Andriamanitro. Fa hoy Jesosy taminy, nino ianao ry Toma satria nahita ahy? Sambatra izay tsy nahita ka nino. Maro koa no fagagana nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianany no tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra ireto mba hianoanareo fa i Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra ary mba hahazoanareo ny fiainana amin'ny anarany amin'ny finoana azy. Izany ary ka nkalazaontsika ny tenin'ny Tompo. Deraneo anao ry Kristy. Alady faharoa mifankalazana mpaka isika. Ka ny alady faharoa mifankalazana mpaka dia alady ny famindrapon'Andriamanitra ihany koa. Anisan'ny afatr'i Jesosy tamin'ny masimba Faustina moa ny hoe, tsy hahita fiadanana izao tontolo izao raha tsy mialoka eo ambany famindrapon'Andriamanitra. Mampirisika antsika tsirairay avy andray sy velona ny sakramenta amin'ny fampiavanana izany. Iantsika tamin'ny evanjely teo ary fa afaka avaloana dia tonga i Jesosy, tonga atao toerana ny vorin'ny mpianatra, mpianatra izay niangona hiaraka hivavaka, etsy an-daniny etsy ihany koa moa ny fatahorana ny jody. Ary fantatsika fa anisan'ny toetra tsara laza teo anatrehan'ny vahoaka ny fiaraha-mivavaka nataon'ny mpianatra, nataony ireto apôstôly ireto. Ary anisan'ny nampiavaka ny mpino ihany koa ny faharetana mivavaka miaraka amin'ny masina marisiny apôstôly teo ampiandrasana ny fanahy masina. Hitantsika izany amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahefatra ambin'ny folo. Rehentsika tamin'ny evanjely teo ihany koa ny hoe nivokatry ny tsy fiombonana amin'izany vavaka raha manao isan-kerinandro izany, izay antsoina hoe andro voalohan'ny herinandro, tsy inona izany fa ny andro alahady, dia hitantsika taratra teo ihany koa. I masindatoma dia tsy tao mpiangonana ny alahady voalohany. Ireo mpianatra tafavory nefa no nisehoan'i Jesosy sy nomeny fiadanana. Ny rahany no niasany ary nantsana fanahy masina ho famelana ny voatany. Ny firarinan'ny fiadanana sy ny fandrotsahana ny herin'ny fanahy masina no nomeny Jesosy ny mpianatra. Fanomezan'i Kristy nitsangako velona tokoa matsy ny fanahy masina izay fanahy manafaka ny fahotana. Ary ho antsika rehetra ihany koa, satria ny fiadanana velan'i Kristy ho antsika dia omeny ny dimbin'ny apôstôly amin'ny fiarabana ataontsika mandritra ny sorona masina. Hoe omba antsika neny fiadanana, omba anareo aneny fiadanana. Midika izany fa velona eo anivontsika Andriamanitra. Ary firariana atao amintsika ihany koa indrindra rehefa avy mandray ny sakramenta fampiavanana dia ny hoe efa namindra fo taminao ny Tompo mandehana mpiadanana. Fiadanana izay manokatra amin'ny fontsika mba hiavana mirahatra navelan'ny fahotana, hiavana mitahotra tsy nasahiana ijoro vavolombelon'i Kristy, ka hamindra fo amin'ny tenanao, hamindra fo amin'ny hafa ihany koa. Aoka ary tsy ho adinontsika fa tsy fampanginana ny feo amin'ny feritetantsika fotsiny sakramenta izay nahorin'i Jesosy Kristy ho famonjenantsika toy ny sakramenta amin'ny fampiavanana, fa tena fanavaozana, fahasoavana, hiavaozana tanteraka isan'andro hahafahana miavana tsy tapaka amin'Andriamanitra sy ny namana.